Iako je potreba za pravnim uobličavanjem problema koordinacije ekonomskih politika država članica u Evropskoj uniji aktuelna gotovo 50 godina, u literaturi evropskog monetarnog prava je ovo pitanje relativno novijeg datuma. U tom kontekstu, poznati nemački teoretičar monetarnog prava, Herman, pomenutu problematiku obrađuje na sistemski i sveobuhvatan način, jer se ona postavlja kao prethodno pitanje od koga zavisi efikasnost ne samo evropskog, već i međunarodnog monetarnog prava. Eventualni neuspeh ili uspeh Evropske monetarne unije u ostvarivanju makroekonomskih ciljeva zajednice je uslovljen činjenicom da su države članice centralizovale monetarnu politiku, dok su razlike u konceptu vođenja fiskalne politike i politike rada i dalje bile veoma izražene. Razlog zbog čega države članice nisu želele da ograniče svoj fiskalni i financijski suverenitet kao subjektivno budžetsko pravo ogleda se u tome da on kao vrhovna moć nad novcem konstitutivni element političkog suvereniteta svake zemlje. U ekonomskoj literaturi se veoma često ističe da su institucionalni okviri monetarne unije relativno uspešno postavljeni, dok je glavni problem relativnog uspeha u ostvarivanju cenovne stabilizacije i privrednog rasta decentralizowana opšta ekonomska politika. Postojanje jedinstvene monetarne politike koja je regulisana odredbama komunitarnog prava i decentralizovanih fiskalnih i strukturnih politika, koje su regulisane odredbama nacionalnog prava, čini pitanje koordinacije značajnim kako u teoriji, tako i u praksi prava Evropske unije. Iako je potreba za koordinacijom ekonomske politike zemalja članica zauzela posebno mesto u rimskim ugovorima, tek je usvajanjem Maastrichtskog ugovora proces koordinacije institucionalizovan na višem nivou, i to odredbama člana 99, kao i obaveza komisije da izdaje smernice o koordinaciji ekonomske politike. Zanimljivo je istaći da bez obzira na često korišćenje samog termina koordinacije u odredbama primarnog i sekundarnog monetarnog prava Evropske unije, ipak ne postoji neka opšte prihvaćena definicija samog pojma. Pojam koordinacije ekonomske politike u svom značenju može biti višeslojan. Klasična definicija o kojoj govorio teoretičar Valih, koordinaciju posmatra kao oblik značajnog ograničenja nacionalnih politika u cilju prepoznavanja globalne ekonomske međuzavisnosti država. Mada se ovako poimanje koordinacije često koristi u literaturi, njen glavni nedostatak je što ne pravi distinkciju između ograničenja koje nastaju kao rezultat međudržavnih sporazuma od onih ograničenja koje su posledica odluka subjekata nacionalnog prava u uslovima delovanja međunarodnih faktora. U težnji da ispravi pomenute nedostatke klasične definicije, Webb sa druge strane koordinaciju sagledava kao vid prilagođavanja nacionalnih politika u uslovima vođenja multilateralnih pregovora između država koje podrazumevaju da se tom prilikom usvaja koncept koji se bitno razlikuje od onog koncepta koji bi bio posljedica samostalnog odlučivanja ugovornih strana. Možda najšire upotrebljavanu definiciju koordinacije daje Kennan, koji istu definiše kao najrigorozniji oblik ekonomske saradnje između država, koji podrazumeva razmenu eksplicitnih i operativnih, odnosno primenjivih obaveza u pogledu funkcionisanja monetarne i fiskalne politike. Kao oblik ekonomske kooperacije između država, koordinacija može imati više pojavnih oblika u praksi. U najjednostavnijem slučaju koordinacija će se svoditi na razmenu informacija, dok će u uslovima ekonomskih kriza ona možda imati ad hoc karakter i označavati mere koje se preduzimaju radi savladavanja privrednih poremećaja. Prema sveobuhvatnosti i podsistema ekonomske politike koordinacija se može javiti kao parcijalna ukoliko se odnosi na samo određene ciljeve ekonomske politike ili pak kao potpuna ukoliko su njome obuhvatno regulisani svi konstitutivni elementi zajedničke ekonomske politike. Također o koordinaciji ekonomske politike možemo govoriti u ustavnom, odnosno alokativnom pogledu i u političkom. Ustavni alokativni smisao procesa koordinacije ogleda se u jedinstvenoj monetarnoj politici kao konsekvenciji jedinstvenog tržišta, tržišnom načinu privređivanja i pravu konkurencije kao fundamentalnom ekonomskom okviru Evropske unije. Čvrsta pravila koordinacije podrazumevaju konstantnu potragu za elementima i regionima koji će upotpuniti okvire fiskalnog i financijskog nadzora u različitim segmentima ekonomske politike u fazi planiranja, odlučivanja, implementacije i kontrole rezultata. Politički aspekt koordinacije odnosi se na primjenu takozvanog otvorenog metoda koordinacije, koji podrazumeva označavanje repera, vođenje konstruktivnih polemika, širenje dobre prakse i razmenu informacija o različitim pravnim mehanizmima. Ove distinkcije proizlaze iz razlika između ekonomskog i finansijskog uređenja. Ekonomsko upravljanje zasniva se na principima tržišne ekonomije sa finansijski orijentisanim podsticajima, dok finansijsko upravljanje teži finansijskoj jednakosti i odgovornosti vlade. Sinhronizovanom primjenom oba aspekta koordinacije istovremeno se prevazilaze nedostaci neuspeha tržišta i vlada u približavanju različitih ekonomskih praksi država članica. Na osnovu izloženog možemo primetiti da je sam pojam koordinacije multidisciplinaran, jer u sebi sadrži značenja pravne, ekonomske i političke prirode. Smatramo da je koordinaciju potrebno posmatrati u svetlu supranacionalnih normi, koje su prihvaćene od strane svih ili bar većine zemalja članica Evropske unije, ostavljajući pritom ingerencije za vođenje ekonomske politike na nacionalnom nivou, ali uz postavljanje jasnih ograničenja samostalnom, odnosno diskrecionom odlučivanju. Ciljevi koji se žele ostvariti zajedničkim akcijama ekonomske politike država članica Unije, a koji se tiču budućih željenih stanja u ekonomiji, su prevashodno motivisani političkim interesima. Mehanizme efikasnog ostvarivanja tih ciljeva obezbeđuje nacionalni i komunitarni pravni sistem, kako svojim preventivnim, tako i represivnim putem, odnosno sankcijama različite prirode koje proističu iz pravnih akata drugačije snage, radi ispunjavanja dogovorenog ponašanja subjekata ekonomske politike koje je unapred bilo određeno. Upravo iz pomenutog razloga, pitanje koordinacije ekonomske politike sve više zaokuplja pažnju ekonomista i pravnika, iz prostog razloga jer su svesni njenog značaja za dostizanje opšteg društvenog blagostanja. Kada govorimo o ciljevima koordinacije ekonomske politike, treba napomenuti da je osnovni cilj upravo harmonizacija makroekonomskih politika unutar Evropske unije. Ovom cilju se teži postići i različitim instrumentima i merama koje bi trebalo da vođenje fiskalne i drugih politika unije učine implementiranim i konzistentnim sa ciljevima Evropske centralne banke. Ipak, da bi se pomenuti cilj ispunio, potrebno je ukazati i na dve najveće dileme koje se javljaju u toj oblasti, a to je problem društvenog troška i problem kolektivnih akcija. Problem društvenog troška uslovljava efekte ciljeva koordinacije. Tako se ukazuje da u okolnostima otvorenih privreda postoji slobodno kretanje deviznog kursa, budžetski deficit vlade može izazvati efekat istiskivanja domaćih privrednih investitora povećanjem visine deviznog kursa domaće valute. Posljedice se ogledaju u smanjenju agregatne tražnje prouzrokovane depresijacijom domaće valute u svrhu monetarnog zatezanja. U okolnostima postojanja slobodnog deviznog kursa, koordinacija fiskalne politike postaje nepotrebna, s obzirom da na nivou Evropske monetarne unije postoji jedinstveno utvrđeni fiksni devizni kurs. Kod takvih okolnosti, država koja se suočava sa budžetskim deficitom neće imati problema sa visokim deviznim kursom, jer se efekat istiskivanja prebacuje na celu eurozonu i javlja se u formi viših kamatnih stopa. Problem kolektivnih akcija u koordinaciji ekonomske politike se odnosi na kredibilitet monetarne politike koju u Evropskoj monetarnoj uniji dobija karakteristike čistog javnog dobra. Kada se kredibilnost uspostavi u punom značenju te reči, nijedna država članica Unije neće moći da isključi drugu od koristi kakve su cenovna stabilnost i niži troškovi inflacije. Ipak, sa druge strane, postoji bojazan da u slučaju velikog broja država koje se ponašaju poput besplatnih korisnika, može doći i do urušavanja kredibilnosti rada Evropske centralne banke. Ponašanje besplatnih korisnika, koje se ogleda u iskorišćavanju pogodnosti koje proizlaze iz obazrivog vođenja javnih financija saveznih država članica koje poštuju pravila fiskalne i financijske konvergencije utvrđene Maastrichtskim sporazumom. U uslovima postojanja globalne ekonomske i financijske krize, delo je da je kredibilnost ugrožena više nego ikada ranije od formiranja Evropske unije, jer se Evropska centralna banka nalazi pred velikim izazovima koji upućuju države članice. Relativiziranje odredbe nefinansiranja javnog duga država članica, odnosno no bailout klauzule, formiranje Evropskog stabilizacionog mehanizma, kao i odluka Evropskog suda pravde o nekršenju ovog bazičnog principa monetarne unije, donekle govore u prilog toj činjenici.